На здраве!
По-добре здрав!
Добре дошли в зона здраве. Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата.
Знаете ли, че мозъкът не го боли?
Кои са бабените съвети и какво мислят педиатрите за тях?
И защо пропуснатата закуска не може да се компенсира с обяда и вечерята?
Но това не е всичко. Предлагаме повече, затова започваме с 5 любопитни факта.
Светът на науката и медицината е толкова необятен, че винаги може да се открие любопитен факт, за който дори не сме и подозирали. Ето 5 интересни неща, които подозираме, че не знаете или пък не сте им обърнали внимание.
Известно ли ви, че имате трети клепач? Той представлява малко тъканно покритие в ъгъл на окото, близо до слъзния канал. По време на сън отделя секрет в очния ъгъл, защото и докато спите, очите продължават да произвеждат сълзи. Тъй като тогава не мигате, за да ги отмиете, те се изпаряват и се превръщат в засъхнали соли.
Бебетата се раждат с 300 кости, които намаляват до 206 с достигането на зряла възраст. Причината е, че техните кости не са свързани, примерно тези на черепа, което улеснява излизането им през родилните канали на майката.
След обилно хранене остротата на слуха намалява, защото при смилането на по-големи количества храна се увеличава притока на кръва в храносмилателната система, а притокът към фините механизми на слуховата система намалява. По тази причина често преди концерт музикантите избягват да се хранят.
Мозъкът не може да изпитва болка, но дава сигнали на тялото как да реагира на болката. Той няма рецептори за болка и при нараняване мозъкът всъщност не боли.
Деснеците живеят средно с 9 години по-дълго от левичарите. Това не е генетична разлика, се дължи до голяма степен на факта, че повечето машини и уреди са проектирани за десняци. Боравенето с тях е по-опасно за левичарите, което всяка година предизвиква хиляди инциденти и смъртни случаи. Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
Сгрижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533.
А сега, преди да преминем към темата за бабите и техните съвети за здраво дете, една новина полезна за всички, а най-вече за хората от златната възраст. Цвеклото пази от деменция.
Американски учени твърдят, че консумацията на сок от червено цвекло увеличава притока на кръв в мозъка, което може да се превърне един ден в нов метод за предотвратяване на деменцията.
Екип от университета Wake Forest са изследвали ефектите от солите, нитратите в цвеклото. Много проучвания са показали, че сокът от червения зеленчук понижава кръвното налягане. В някои зони на мозъка притокът на кръв намалява с възрастта. Смята се, че това е свързано с деменция и намаляване на когнитивните способности.
Голяма концентрация на нитрати има в червеното цвекло, както и в целината, зелето и листните зелени зеленчуци, като спанак и марули. Когато човек консумира храни, съдържащи голямо количество нитрати, бактерия в устата превръща нитратите в нитрити. Учените установили, че нитритите могат да допринесат за увеличаване на притока на кръв и на кислород в специфични места в организма, където има недостиг на кислород.
Резултатите, официално публикувани, показват, че след консумация на храни, съдържащи голямо количество нитрати, притокът на кръв се увеличава в бялото вещество в фронталните лобове на мозъка.
Чудесна новина! Смятайте сезона на цвеклото за открит.
Ще извадя сокоизтисквачката от кашона и започвам още днес. Нека да помогнем наистина на ума да е във форма, не само да се грижим за тялото. И щях да забравя. Време е за музикална пауза.
уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ми на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, аз съм Ради, по-добре здрав продължава с детското здраве и бабините суеверия. Понеже ти все пак имаш внуци и си дядо, предлагам ти да представиш ти бабините рецепти, пък аз ще представя мнението на педиатрите по тях.
Младите родители често се сблъскват с закостенелите традиции на по-възрастните членове на семейството. Когато стане въпрос за отглеждането на децата, те винаги имат съвети, които с течение на времето са се превърнали в суеверия. Ако направиш това, ще се случи онова и така нататък.
Сега ще чуем някои от най-популярните съвети и съответно обясненията от научна гледна точка.
Кората на хляба не трябва да се отстранява, защото е пълна с витамини.
Между впрочем, добър съвет, защото германските учени са открили преди няколко години, че при процеса на печене се образува неизвестен до тогава вид антиоксидант, който предпазва от рак. Неговото количество е, забележете, 8 пъти повече в кората, отколкото в средата на хляба. Най-важното обаче е да се яде пълнозърнест хляб, независимо дали с кората или без нея, защото той съдържа полезни хранителни вещества и фибри. Купувайте хляб, на чийто етикет пише, че е от 100% пълнозърнесто брашно. Хлябът от смес от бяло и пълнозърнесто брашно всъщност съдържа по-малко фибри.
Страхуваме се, че ако детето излезе навън с мокра коса, ще се простуди.
Да, често срещан страх или притеснение по-точно, но след специално проучване британски педиатри твърдят, че може да му стане студено на детето, но няма да се разболее от това. Учените изследвали доброволци, като пръснали в носа им вирус на така наречените простудни заболявания. Половината от участниците в експеримента били настанени в топла стая, останалите се изкъпали и престояли половин час мокри, голи, в студено помещение, след което се облекли, но още няколко часа останали с мокри чорапи. В тази група не били установени повече простудни заболявания, отколкото в групата, която стояла на топло, колкото изненадващо да е това. Заключението на учените е, че усещането за студ всъщност не засяга имунната система.
Казвате ли на детето, че ще остане кривогледо, ако си събира очите?
Да, мълчуганите обичат да правят физиономии, но американски офталмолози твърдят, че събирането на очите не може да ги увреди. Ако обаче детето ви го прави често, когато не се опитва, например, да подражава на някой герой от анимационен филм, или някой друг герой, може би има други проблеми със зрението и трябва да се отведе на преглед.
Някои семейства от стари на млади се предава правилото, че при простуда трябва да се яде, а при температура да се гладува.
Медицински аргументирано е, че и в двата случая трябва да се храним по-леко, с плодове предимно, но най-вече да се пие често и много течности, защото при простудните заболявания хидратацията е от първостепенно значение. Тогава се губят много течности, а освен това някои вируси не могат да оцелеят във водна среда, така че наблягайте на водата и чайовете.
Чували сте, че глътната дъвка остава в стомаха 7 години?
Да, много често се случва на мълчуганите да си глътнат дъвката, докато я дъвчат, и тогава наистина се притесняваме за техния стомах. Но твърдението за 7-те години не е вярно. Ако детето е глътнало дъвката си, тя няма да остане залепена там, докато завърши гимназия. Не се притеснявайте. Педиатри от Филаделфия обясняват, че също както става при всички други предмети, които децата гълтат, течностите прокарват дъвката и тя се изхвърля от организма в рамките на няколко дни. Въпреки че дъвката не се разпада лесно в храносмилателната система, тя даже не причинява стомашни болки.
Една ябълка на ден държи доктора далеч.
Добър съвет. В действителност шепа боровинки предпазват от болести даже по-ефикасно, защото те притежават възможно най-полезните вещества, пълни са с антиоксиданти и фибри, са много подходяща добавка към зърнените закуски и киселото мляко. Наобщо казано, приемането на разнообразни плодове и зеленчуци е важно за предпазване от много хронични заболявания, като високо кръвно налягане, диабет и сърдечни болести. Бичовете на нашето съвремие.
75% от телесната топлина се отделя през главата.
Едно също бабешко твърдение, което обаче има резон в него. Това твърдение вероятно се основава на размера на детската глава. В съотношение с общия размер на тялото, тя е по-голяма от главата на възрастните хора. Ето защо е много важно наистина в студено време главата на детето да е покрита, да носи шапка. При възрастните въпросът не стои точно така. Топлината се отделя от всяка открита част на тялото и затова шапката не е по-важна от ръкавиците, например.
Стряскането помага при хълцане.
И аз съм го правила, и с мен са го правили. Не ми помогна в интерес на истината. Не знам доколко е полезен този съвет, пък и повечето популярни съвети за спиране на хълцането, като задържане на дишането или поглъщане на чаша вода, не са с доказана ефективност. Може обаче да опитате един трик, станал известен още през 1971 година от проучване, публикувано в списание за медицина в Ню Ингланд. И той гласи: глътнете една чайна лъжичка захар на кристали. Според проучването с тази тактика 19 от 20 души спират да хълцат. Между впрочем, сега научих нещо ново и когато ми се случи, ще опитам точно това.
Един час след хранене не трябва да се плува.
След хранене се усилва притокът на кръв към храносмилателната система и намалява към мускулите. Смята се, че при физическо натоварване, веднага след хранене, недостигът на кръв в мускулите може да причини спазми. Но според специалистите това няма да се случи при децата. Пълният стомах може само да намали енергията за плуване и игра във водата.
Децата трябва да пият ежедневно мултивитамини.
Децата, които са само на кърма през първата година, трябва да поемат допълнително витамин D. След тази възраст мултивитамините няма да навредят, но според педиатрите, дори и детето да е злоядо, то ще израсне нормално и без добавки. Децата си набавят необходимото, даже и когато ви се струва, че те се хранят от въздуха и слънцето. Не ги насилвайте нито с храна, нито пък толкова ги обгрижвайте с изкуствените витамини.
Чаша топло мляко преди сън помага на заспиването.
Млякото съдържа наистина малки количества триптофан. Тази аминокиселина се съдържа и в плъшкото месо, но според специалистите то може да подейства сънотворно, ако се изпият няколко литра мляко. За да заспиват децата, трябва да им се създаде някакъв ритуал. И ако чашата топло мляко е част от него, тя може и да има желания ефект, макар че за болекарите може би ще бъдат на друго мнение. Но до тук бяхме с съветите на баба за здраво дете и какво мислят педиатрите за тях. Видяхме, че в някои има резон да се вслушваме, а за други по-скоро са някакво суеверие. Вие сами може да прецените какво да изберете. Скъпи приятели, бъдете крачка напред. Споделете темите, които ви интересуват и бихте искали да чуете в По-добре здрав. Телефонът го знаете 633-533-032.
Или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради. Очакваме ви и наистина с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Закуската е на път да изчезне, както традиционните вечерни разходки по стрегалото, които освен всичко останало са служили на предситени и за улесняване на храносмилането.
Всъщност динамичният делник, строгият началник, следящ минутата, в която влизаме в офиса и дори неизбежните задръствания в големите градове, които удължават пътя до работата, са едни от най-честите причини за пропускане на закуската. Но това не са само проблеми на нас, българите. Изглежда така стоят нещата и за останалите европейци, защото, според статистиките, Повече от 60% от гражданите на Стария континент не закусват поне веднъж седмично.
Защо закуската остава най-важното ядене през деня?
Скъпи приятели, наистина ще обсъдим това сега. Липсата на време е първото извинение. Предполагам, че и вие за това се сетихте. И това посочват почти 50% от анкетираните. Тоест, всеки втори, един от петима не обича да яде сутрин, а всеки десети смята, че така ще отслабне.
Опирайки се на старата максима закуската изяш сам, обяда раздели с приятел, а вечерята дай на врага си, модерната диетология настоява, че закуската е най-важното хранение през деня. То отключва метаболитните процеси, забавени по време на сън, улеснявайки преработката на поетите по-късно през деня калории. При повечето хора изминават над 12 часа между вечерята и сутрешното хранене, което задължително намалява енергийните запаси на организма.
Закуската помага за стабилизиране на нивата на кръвната захар, които регулират апетита и енергията. Затова хората, които хапват сутрин, по-рядко прегладняват и по-рядко прекаляват с поглъщаната храна. Множество изследвания показват, че лишаването от закуска дори увеличава риска от сладки забежки. Наблюдения в различни части на света са установили, че хората с наднормено тегло по-често се лишават от закуска в сравнение с слабите, и това напълно опровергава идеята на някои, че ще отслабнат, ако не закусват.
Доказано е, че хранителните вещества, пропуснати на закуска, не се набавят с последващите хранения. Постъпващата енергия сутрин подобрява концентрацията, паметта и повишава ефективността на свършената работа. Макар често да се пренебрегва като причина, ползата от общуването между членовете на едно семейство също е повод за сядане около масата сутрин.
Какво да ядем на закуска? Основателен въпрос, който има повече от един отговор. Оказва се, че дори в различните части на Европа хранителните стереотипи значително се различават.
Например, англичаните и ирландците са сред хората, които сутрин хапват най-обилно. Традиционната английска закуска се състои от пържено яйце, пържен бекон, т.е. наденички, печен боб и припечена филийка с масло. Към горното се добавят чай с мляко и чаша портокалов сок. Общата енергийна стойност на подобно пиршество надхвърля 500 калории или близо една трета от препоръчителната дневна енергийна консумация. В същото време, поданиците на кралицата са най-ревностните поклонници на различните видове зърни храни, пренебрегвайки класическата овесена каша.
Германците са силно привързани към мюслито и корнфлейкса, но го предпочитат с кисело мляко и плодове. Филията с кашкавал или някакво месо, шунка или салам е алтернативен избор в Германия, Австрия, Чехия и Дания. В тези страни кафето категорично доминира над чая. В Скандинавия и Прибалтика закуската е скромна, но питателна филия ръжен хляб с масло, допълнена с кашкавал или шунка. Кафето и плодът закръглят калориите на около 400. В Холандия хлябът е черен, маслото е маргарин, а кашкавалът е гауда.
Най-близка до скандинавската закуска се оказва тази на българи, румънци, поляци и унгарци. Към филията, бял хляб, с шунката и кашкавала се добавят яйце и краставица или домат. Тази комбинация я прави енергийно доста приемлива, около 380 килокалории.
Баницата със сирене е по-чест гост на масата в Кипър и Гърция, разбира се, популярна у нас. В Гърция и Кипър я предлагат с мед и йогурт. Алтернативата – фетата с черни маслини, краставица и домат, въпреки че с пълнозърнен хляб, е по-калорична от нашата, около 500 килокалории. Французите обичат многолистното тесто, най-често във формата на круасан, знаете, а континенталната закуска, която се предлага в хотелите предимно или пък на детски лагери, е изобретение също на французите и в оригиналния си вид се състои от горещ шоколад, портокалов сок, фреш, 50 грама франзела, лъжичка конфитюр и масло. В Белгия и Люксембург заместват конфитюра с течен шоколад и енергийната стойност на континенталната закуска също е близо 500 килокалории, както подобно на круасана с чашата портокалов сок.
В Португалия филията с масло е придружено от чаша мляко с захар и щипка кафе – 341 килокалории, а в Испания намазват хляба с зехтин и добавят пресен домат, което съпровожда чашата кафе с мляко – около 345 килокалории. Италианците обръщат малко внимание на закуската. За тях тя най-често се състои от няколко бисквити или парченце кекс с капученото.
И все пак, коя е най-подходящата закуска? Скъпи приятели, кажете и вашето мнение. Вероятно разнообразната е отговорът, макар че някои диетолози препоръчват различните зърнени закуски като подходящ източник на желязо, витамини и фибри. Млякото, с което обикновено те се поемат, пък доставя половината от нужния на организма калций дневно.
Разбира се, ключът е в количеството, каза ми наскоро една диетоложка. Ако искате да се храните здравословно, 30 грама зърнена закуска или 40 грама мюсли, няколко реза на киви или ягоди и чаша нискомаслено мляко са достатъчни да започнете деня.
Боже, наистина интересна тема. За съжаление, трябва да спрем до тук. Вероятно, скъпи приятели, ще поканим и диетолог да коментират тази важна здравословна тема. Но за днес толкова. Дано сме ви създали настроение. Надявам се, че научихте нещо ново или забелязахте нещо важно, на което не сте обръщали внимание досега. Ние правим по-добре здрав с грижа за вас. И, скъпи приятели, не забравяйте, че всяка сутрин се молим за всички наши слушатели. Ако имате нужда от специална молитва или просто искате да ви подкрепяме по този начин, обадете се, за да ви включим в молитвения списък на радио Гласът на надеждата.
Laugh and friends stand off. I am forgotten like dead unremembered. I am like a dish cast down.
Вие слушахте По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник, с чаша добро настроение по това време на същата частота.
Ако имате нужда от доза, елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net/adventno-radio. Ще ни намерите там. Това беше. До чуване и хубав ден. До следващия понеделник.